Макс.
Макс Либерти. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս.
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն։ Ես Նարինե Ղալեչյանը, Max-ի այսօրվա ապրիլի 12-ի հաղորդավարը։ Մեր այսօրվա հաղորդման ընթացքում կխոսենք կրթական, մշակութային, սոցիալական խնդիրներից, կլսենք մարդկային հետաքրքիր պատմություններ ու կհետևենք օրվա լրահոսին։ Հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Աշխարհի լեզվական պատկերը թեմայով գիտաժողովի ընթացքում մասնագետները ներկայացրել են ֆրանսերենի դասավանդման, թարգմանության և ուսուցման նոր խնդիրները։ Թափառող շների հիմնախնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները փաստում են, որ հարցը լուծելու համար պետական համակարգված մոտեցում չկա։ Ազատություն ռադիոկայանի հյուրն է գրական և լրագրողական շրջանակներում հայտնի գրող Արմեն Շեկոյանը։ Այս ամենի մասին րոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Կարլեն Ասրանյանը։
Տարածո շրջանային այցով Երևան ժամանած ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներին և ՀՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկին այսօր ընդունել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Թուրքական Զամանը տեղեկացնում է, որ մայիսի 8-ից 13-ը Ստամբուլում անցկացվելիք ՄԱԿ-ի համաժողովին մասնակցելու համար հրավեր է ուղարկվել նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Ազգային ժողովը այսօր ձայների 80 կողմ 1 դեմ և 1 ծերմպա հարաբերակցությամբ վավերացրել է Հայաստանում ռուսական ռազմակայանի տեղակայման ժամկետի երկարաձգման վերաբերյալ հայ-ռուսական արձանագրությունը։ Ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչության հատկապես կարևոր գործերով ավակ քննիչ Վահան Խանզադյանին 3 մեղադրանքի առաջադրվել պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման համար, որն անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Խանզադյանի նկատմամբ խափանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը 2 ամիս ժամկետով։ Պաշտոնավարման 100-օրվա կապակցությամբ հրավիրած մամուլի ասուլիսում Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը այսօր ասել է, թե քաղաքապետարանը չի արգելում ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնել, պարզապես քաղաքապետարանը առայժմ որևէ քաղաքական ուժի թույլ չի տալու հավաքներ անցկացնել այդ տարածքում։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը այսօր որոշել է Սուրբ Զատիկի տոնին ընդառաջ ամենօրյա հսկողություն սահմանել հավիձվի շուկայում գործող տնտեսվարողների գործունեության նկատմամբ։ Ֆրանսիայի պետնախարար Արտաքին և Եվրոպական գործերով նախարար Ալեն Ժյուպեն ապրիլի 7-ին Արևելյան Հարևանության և Սևծովյան տարածաշրջանի հարցերով դեսպանը նշանակել Սերժ Սմեսովին, ով 2006-ից 2010 թվականներին գլխավորել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դիվանագիտական առաքելությունը։ Մինսկի մետրոյում տեղի ունեցած պայթյունի կապակցությամբ վաղը Բելարուսի մայրաքաղաքում սկոր է հայտարարված 3 դեպք։ Հետևանքով վերջին տվյալներով 12 մարդ զոհվել, 156-ը վիրավորվել են։ Տուժածների նախնական ցուցակներում կա 2 հայկական ազգանուն՝ Հայաստանի քաղաքացի 28-ամյա Սամվել Սահակյան և 70-ամյա Մարգարիտ Սմբատյան, որի քաղաքացիության մասին առայժմ տվյալներ չկան։ Լիբիայի արտաքին գործերի նախկին նախարար Մուսա Քուսան այսօր հանդես է եկել երկրից հեռանալուց հետո առաջին հրապարակային հայտարարությամբ։ 70-ական թվականներից Մուամար Քադաֆիին ամենամոտ կանգնած պաշտոնյաներից մեկը լիբիացիներին ազգային համախմբման կոչ է արել և նախազգուշացրել, որ Լիբիային կարող է սպասել Սոմալիի ճակատագիրը, եթե հակամարտության կողմերը չդադարեն գնալ դեպի քաղաքացիական պատերազմ։ Կոտդիվուարի նոր նախագահ Ալասան Ուատարան հեռուստատեսային ուղերձում երկրի բնակչությանը կոչ արել ձեռնպա մնալ բռնությունից։ Երեկ Աբիջանում կալանավորվել է ամիսներ շարունակ իր պաշտոնը լքել չցանկացող նախկին նախագահ Լորան Գբագբոն։ Ճապոնիայի ատոմային և արդյունաբերական անվտանգության գործակալությունը բարձրացրել է Ֆուկուշիմա 1 ատոմակայանի վթարի վտանգավորության աստիճանը 5-ից դարձնելով 7։ Սա միջուկային օբյեկտների վթարների պատմության ընթացքում տրված վտանգավորության ամենաբարձր աստիճանն է։ 50 տարի առաջ այսօրը մարդը առաջին անգամ բարձրացել է տիեզերք 1961 թվականի ապրիլի 12-ին ամբողջ աշխարհն իմացավ, որ առաջին այդ վիթխարի նվաճումը ապահովել է խորհրդային օդ ուժի 27-ամյա սպա Յուրի Գագարինը։ Լրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Ֆրանկոֆոնիայի ամսվա շրջանակներում Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանում կազմակերպված գիտաժողովի ընթացքում ներկա լեզվաբաններն անդրադարձել են աշխարհում ֆրանսերենի ուսուցման նոր մեթոդներին և դասավանդման ու թարգմանության խնդիրներին։ Աշխարհի լեզվական պատկերը թեմայով 3-րդ միջազգային գիտաժողովին ներկա են եղել հանրապետության և արտասահմանյան հայտնի լեզվաբաններ, իդեմս Փարիզ Դեկարտ համալսարանի ներկայացուցիչ Իլշորն Մարենի, աշխարհահռչակ լեզվաբան տիպաբան և Կոլեջ Ժ. Դե Ֆրանսի պատվավոր պրոֆեսոր Կոդա Ժեժի։ Միջոցառմանը ներկա է եղել նաև Լիանա Մնացականյանը։
Ամենակարևոր հայտարարությունը, որ այսօր մենք պետք է անենք հետազոտությունների արդյունքում, դա այն է, որ իսկապես շների քանակը ավելացել է և տեսակն ագրեսիվացել է։ Իմաստով պետք է անպայման նշել, որ միակ մեղավորը դրա քաղաքապետարանն է։
Ասում է Propose կենդանիների պաշտպանության կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցիչ Նարե Արամյանը ու հավելում, որ 2003-ից ի վեր կենդանիների պաշտպանության զբաղվող կազմակերպությունները պարբերաբար դիմում են քաղաքապետարանին համագործակցության առաջարկով, լուծելու Հայաստանում թափառող շների խնդիրը։ Պաշտոնական տվյալներով 2006-ից մինչև օրս Երևանում ստերջացվել է 30, իսկ ոչնչացվել 68,000 շուն։ Նարե Արամյանի կարծիքով, սակայն, վերոնշյալ ցուցանիշները չեն համապատասխանում իրականությանը։
Պետք չի մասնագետ լինել, սովորական տրամաբանություն կարող է հասկանալ, որ այդպիսի քանակության շուն չկա անգամ Հնդկաստանում, եւ հարց է առաջանում, ասենք 70,000 շները որտեղ են թաղվել, ինչը լուրջ էկոլոգիական եւ ընդհանրապես ճգնաժամ կարող է առաջացնել եւ մեծամասամբ վտանգում է հանրային առողջությունը։
Կենդանասերների պահանջը մեկն է, եթե տարեկան Հայաստանի պետական բյուջեից տրամադրվում է 500,000 դոլար թափառող շների խնդիրը լուծելու համար, ապա նրանց առաջարկն է գումարն օգտագործել ավելի նպատակահարմար և թափառող շների խնդիրը լուծել ընդունված միջազգային պրակտիկային համապատասխան, իսկ թափառական շների խնդրի լուծման միջազգային ձևաչափը ենթադրում է կամ շների ստերջացում, որից հետո նրանք այլևս չեն կարող բազմանալ, կամ քնեցում անցավ և ոչ դաժան եղանակով, իսկ մեթոդը, որը կիրառվում է Հայաստանում թափառող շներից ազատվելու համար, կենդանասերները բնութագրում են որպես սպանդ։ Փրկեն կենդանիներին հասարակական կազմակերպության նախագահ Նունե Մեհրաբյան։
Ուզում եմ հասկանալ, դեռ քանի տարի պետք է մենք սպանենք, որպեսզի հասկանանք ի վերջո, որ գոյություն ունի միջազգային փորձը։ Մի անգամ չէ, որ ներկայացված է եղել միջազգային փորձը, երբ կբարեհաճեն տեսնել, և ի վերջո դա հեծանիվ չէ, որ մենք հորինենք, դա ծրագիրն է քաղաքագիտ երկրներում վաղուց արդեն աշխատած և արդարացված։
Երևան քաղաքում անտուն շների խնդիրներով զբաղվում է քաղաքապետարանի հայտարարած մրցույթում հաղթած Unigraph X ընկերությունը։ Ընկերության տեղեկատվության հարցերով փոխտնօրեն Լիլիթ Գրիգորյանի պնդմամբ Երևան քաղաքում կրակոցով շների սպանդ կամ վերացում չի կատարվում։
Նախ հասարակական կազմակերպությունները ստահոտ լուրեր են տարածում, ես կարող եմ դա ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարել։ Երևան քաղաքում կիրառվում է թափառող կենդանիների դեմ պայքարի երկու մեթոդ՝ քնեցում և ստերիլիզացում։ Չգիտեմ ինչ նպատակ են հետապնդում մեր հասարակական կազմակերպությունները նման ստահոտ լուրեր տարածելով։ Ընդ որում մենք ունենք բազմաթիվ շնորհակալագրեր բնակչությունից, որոնք որ ուղղակի շնորհակալություն են հայտնում և շատ գոհ են մեր գործունեությունից։
Unigraph X-ի կողմից քնեցվում են միայն այն կենդանիները, որոնք ծեր են, բարակակիր կամ ագրեսիվ են, մյուսները ստերջացվում են և բաց թողնվում։ Նարե Մեհրաբյանի կարծիքով, սակայն,
ոչնչացում գնում է, ընդ որում, եթե դրա համար նախատեսված ասենք կրակոց, հիմա իրանք մեր խորհրդից օգտվել են և ոչ թե անում են, այլ ասում են նախադասություն քնեցում, ինչ նրանք չեն կարող անել, որովհետև չկա երկրում այնպիսի մի դեղորայք, որը որ կարող է շանը քնեցնել։ Բայց քանի դուք այն, որ ասենք կարող է շանը տանջամահանել, ավելի ես պարագայում նրանք կրակեին։
Քնեցվում են համապատասխան դեղամիջոցներով, որը որ թույլատրվում է, որը որ ամբողջ աշխարհում օգտագործվում մեն նման մեթոդը իրականացնելու համար։
Եթե կենդանասերները այս խնդրի լուծումը տեսնում են համագործակցության մեջ, ապա Unigraph X-ն էլ հայտարարում է, որ իրենք բաց ընկերություն են, պատրաստ համագործակցելու ցանկացած բարեգործական ու հասարակական կազմակերպության հետ։
Այդպես չի, որ կենդանասերները հոգեկան հիվանդ են և ասում են, բոլոր մարդիկ պետք է մահանան, իսկ բոլոր կենդանիները պետք է կենդանի մնան։ Ոչ, մենք առաջին հերթին հենց հասարակության համար ենք դա անում։ Չի կարող որ կենդանասիրական շարժում ունենալ հաջողություն, եթե նա առաջին հերթին իր առաքելությունը չի տեսնում հանրային անվտանգության։ Ամենևին, իհարկե, այդ բոլոր խնդիրները պետք է հաշվի առնվեն, և դրա համար պետք է լինի այն հայեցակարգը և այն ռազմավորությունը, որը մեր քաղաքապետարանը չի ունեցել, չունի և չի չունենա մոտակա տարիներին, եթե շարժվի ճիշտ ծրագրով, մի բան էլ ասեմ, ոչ մի պարագայում նրանք առանց մեր համագործակցության այդ խնդիրը լուծել չեն կարող։
Ասենք, ոչ, մենք հանդիպել ենք 2 տարի առաջ հենց Propose կազմակերպության նախաձեռնությամբ, մենք հանդիպել ենք Propose-ի ներկայացուցիչների հետ, որոշել ենք, որ պետք է համագործակցենք այդ ոլորտում, բայց մենք համաձայնությունը մեզ տվել ենք, բայց դա եղավ առաջին ու վերջին հանդիպումը, երբ որ մենք տվեցինք մեր համագործակցությունը եւ ասացինք, որ պատրաստ ենք ցանկացած հարցում համագործակցել, Propose-ի կողմից այլևս որևէ առաջարկ, որևէ դիմում, որևէ քայլ չեղավ, մեր համագործակցությունը Propose-ի հետ այդպիսով ավարտվեց։
Անիտա Դավոսյան, Max Liberty.
Թափառող շների հիմնախնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպություններն այն կարծիքին են, որ շների վնասազերծման ու ստերիլիզացման համար պետբյուջեից հատկացվող տարեկան 180 միլիոն դրամը անարդյունավետ է ծախսվում։ Պաշտոնական տվյալներով 2006 թվականից մինչև այսօր Երևանում ստերիլիզացման են ենթարկվել 30,000-ից ավելի և ոչնչացվել շուրջ 70,000 թափառող շներ։ Այդուհանդերձ, անկախ մասնագետների կարծիքով, պաշտոնական թվերը հուշում են, որ իր տարածքով փոքր մայրաքաղաքում այլևս պետք է չլինեին չստերիլիզացված ու չվնասազերծված թափառող շներ, ինչը չի համապատասխանում իրականությանը։ Թափառող շների խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները այսօր հերթական անգամ ներկայացել են իրենց առաջարկներով։ Անիտա Դևոսյանին լսենք։
Մարտի 17-ին մեկնարկած ֆրանկոֆոնիայի օրերի շրջանակներում Երևանում եւ Հայաստանի մարզերում անցկացվում են բազմաթիվ մշակութային, գեղարվեստական եւ կրթական միջոցառումներ, որոնց մասնակցում են արվեստի գործիչներ Հայաստանից եւ ֆրանկոֆոն մի շարք երկրներից։ Միջոցառումները կշարունակվեն մինչեւ ապրիլի 21-ը։ Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանում կազմակերպված աշխարհի լեզվական պատկերը 3-րդ գիտաժողովը, ըստ բուհի ռեկտոր Սուրեն Զոլյանի, կարելի է ֆրանկոֆոնիայի օրերի ամփոփում համարել։
Ֆրանկոֆոնիա նախ եւ առաջ արտահայտվում է լեզվի եւ մշակույթի միջոցով։ Եվ դժվար է ասել, որտեղ է լեզուն, արդյոք աշխարհն է լեզվի արտապատկերը, թե լեզուն է աշխարհի արտապատկեր, իհարկե մենք պիտի նայենք դա որպես փոխադարձ մի միջոց, ոչ միայն հաղորդակցվելու, այլ նաև մտածելու եւ ստեղծելու աշխարհը։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ այսօրվա մեկ կոնֆերանսը բավականին լուրջ հաջողություններով կարող է ընթանալ եւ այն գիտական աշխատանքների արդյունքները անմիջապես ներդերում կունենան նաեւ լեզուների դասավանդման, լեզուների խորացված ուսուցման։
Երկու օրվա ընթացքում ներկայացվելու են զեկույցներ ֆրանսալեզու երկրներում լեզվական ինքնության, թարգմանության արդի խնդիրների, արդի ֆրանսերենի զարգացման միտումների, օտար լեզուների դասավանդման խնդիրների, միջմշակութային հաղորդակցության մասին։
Ֆրանկոֆոնիայի գաղափարները դա նաև բազմալեզվության գաղափարներն են, եւ իհարկե այս առումով ես շատ ուրախ եմ, որ մենք համասանում այսօր դասավանդում ենք 22 լեզու։ Դուք տեսաք, որ իրենք արդեն այն հետքերը, որ ունենք իդեմս Կոնֆուցիուսի Կիսանդիմը, որ երեք նվիրել է մեզ Չինաստանի կառավարությունը, մենք շատ ուրախ ենք մեկ ավանդական գործընկերների, որ նրանք այսօր ներկայ են, դա Բելարուսից, Ռուսաստանից, Ավստրիայից և իհարկե Բուլղարիայից։
Աշխարհում ֆրանսերեն խոսում են շուրջ 500 միլիոն մարդ, ֆրանսերենը մայրենի լեզու է ավելի քան 110 միլիոն մարդու համար։ Այն պաշտոնական լեզու է ոչ միայն Ֆրանսիայում, այլև 29 այլ երկրներում։ Գիտաժողովին ներկա էր Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Անրի Ռենոն։
La France est sans doute le seul pays dont la vague des 60s, excusez-moi pour l'anglicisme monsieur le professeur, le seul pays dans la vague des 60s non seulement n'a pas balayé la chanson de variété mais l'a fait s'épanouir.
Ֆրանսիան միակ երկրներից է, որ 60-ականներից սկսած ոչ միայն Ֆրանսիայում, այլև տարբեր երկրներում սկսեց քարոզել ֆրանսիական երկարվեստի տարբեր ժանրեր։ Ինձ համար շատ ուրախալի է, որ Հայաստանում իրականացվում են նման միջոցառումներ։ Այս գիտաժողովը արտացոլում է լեզվական ինքնությունը։ Ինձ համար կարևորն այն է, որ այստեղ դպրոցներում եւ բուհերում մեծ ուշադրություն է դարձվում լեզուների ուսուցմանը, այդ թվում նաեւ ֆրանսերենին, ասաց նա։ Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ռեկտոր Տիկին Մորզելեկի խոսքով, ֆրանկոֆոնիայի օրերի շրջանակներում կազմակերպած բազմազան միջոցառումները հնարավորություն են տալիս ծանոթանալ ոչ միայն լեզվին, այլև ֆրանսիական մշակույթին։ Աշխարհի լեզվական հայելանման պատկերը դրսևորում է նաև ֆրանսերենի միջոցով։ Մենք ունենք ընդհանուր ժառանգություն, որը ֆրանսերեն լեզուն է, սակայն պետք է նշել, որ մենք բաց ենք նաև այլ լեզուների համար, որոնք ևս մեծ գանձեր և ժառանգություն ունեն, հավելեց Մորզելեկը։ Կոլեջ դը Ֆրանսի պրոֆեսոր Կլոդ Աժեժը, ով զեկույցով հանդես եկավ իջ ողջույնի խոսքը, սկսեց հայերենով։ Նա նշեց, որ մեր լեզուն սկսել է ուսումնասիրել ընդամենը երկու շաբաթ առաջ։
Ես շատ ուրախ եմ գտնվելու Հայաստանում, այս գեղեցիկ քաղաքում Երևանում, որը հարուստ է այնքան քուչաջաններով, հանդրաններով և պատմական տեղերով։ Ցավում եմ, որ իմ հայրենի մակարդակը բավարար չէ զգույցս հայերեն ներկայացնելու համար։ Առավել ևս, որ մարդիկ ինչնից ակնկալում են ֆրանսերեն զգույց։ Սակայն վերջալիք կլինել դրա մեծ մաս ներկայացնելու հայերեն։ Դա կլինի իմ հաջորդ այցելության ժամանակ։
Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունն այսօրվա դրությամբ միավորում է 56 պետություն և 14 դիտորդ երկիր, որոնց բնակչությունը կազմում է ավելի քան 800 միլիոն մարդ։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։ Շուրջ 6 տարի առավոտ օրաթերթում տպագրվում է հայկական ժամանակ վեպը, որի հեղինակն է գրական և լրագրողական շրջանակներում հայտնի Արմեն Շեկոյանը։ Նաև անտիկ պոեզիա Երևան հյուրանոց անկապ երգեր ստեղծագործություններով հայտնի Շեկոյանը ինչպես է գնահատում այսօրվա հայկական ժամանակը։ Այս և մի շարք այլ հարցերի շուրջ նրա հետ զրուցել է մեր ավագ գործընկեր Գայանե Դանիելյանը։
Չի վերջանում հայկական ժամանակը։ Ինչ կարող ես ասել այդ առիթով։ Ինչու չի վերջանում հայկական ժամանակը և երբ է վերջանալու ի վերջո։
Ընդհանրապես հայկական ժամանակը վերջ չունի։ Ճիշտ ասած, ես միշտ մանավանդ ես վեպիցս հետո միշտ խուսափում եմ հարցազրույցներից, որովհետև մտածում եմ, եթե ասելիք ունենամ, այդ վեպիս մեջ կգրեմ, էլի։ Ու ճանապարհին էլ մտածում եմ, ինչ պիտի խոսեմ, ինչ ասեմ, ինչ չասեմ, որովհետև մարդ տարիքի հետ քչախոսա դառնում, մանավանդ այդ երկար վեպ գրողը ինքնին արդեն շատախոսություն է, այդքան ծավալուն բան գրելը, դրան եթե գումարենք հարցազրույցները, դա մի քիչ շատ կլինի։
Քո հայկական ժամանակի մեջ բոլորը տեղ ունեն, բայց անից յուրաքանչյուր է։ Այնուամենայնիվ մի քիչ տարօրինակ է, որովհետև ժամանակը ինքնին վերացական հասկացողություն է, բայց դու կոնկրետ ուղղել ես հայկական ժամանակը։ Ինչպիսին է այն այսօր քո գնահատմամբ, գրողի քո իրականությունը, քո ժամանակը։
Հայկական ժամանակը ընդհանրապես խառն է, և լավ բաներ կան, և վատ բաներ կան, բայց գրողը ի տարբերություն լրագրողի, ես միշտ մամուլում եմ աշխատել, բայց լրագրող չեմ դարձել, ցավոք սրտի, գրողը ի տարբերություն լրագրողի մի քիչ պարտավոր է երկար մտածել, որովհետև լրագրողը հենց առաջին արձագանքի մասնագիտությունը, օրինակ ասենք տաշիրում, ասենք տաշիրի ղեկավարած կազմակերպած այդ միջոցառմանը,
մրցանակաբաշխությունը
նկատի ունեք, արդեն լիքը արձագանքներ կան, ավելի շատ
բացասական,
լրագրողական։ Ես էլ այդ մրցանակաբաշխությունը նայում էի, իմ վրա էլ էր ազդում բացասական ինչ-ինչ առումներով, բայց ի տարբերություն լրագրողների ես չեմ կարող միանգամից գնահատական տալ, որովհետև գրողը ի տարբերություն լրագրողի պիտի միշտ մտածի, եթե նվերը ինձ տված լինեն, կհրաժարվի, թե չէ, մինչև դրա պատասխանը չունենաս, իրավունք չունես
արձագանքի։
Չեմ կարող ասել, հեշտ է բանավոր ասել կհրաժարվի, բայց որ տալիս են այդ դեպքում, մի անգամ պիտի հրաժարվես նոր ու պահանջես, որ հրաժարվեն, բայց այդ չի նշանակում, որ լրագրողները իրավունք չունեն իրենց կարծիքը, հենց լրագրությունը դրա համար է, որ հենց առաջինը արձագանք են, իրենց վերաբերմունքն արտահայտեն։
Անոնմենից դու որպես հայկական ժամանակի հեղինակ, անավարտ այս դեպի հեղինակ տարի շարունակվող, որի մեջ անգամ նախադասությունները կարող են մի ամբողջ էջ կազմեն, վերջակետը դերվի մեկ ամբողջ էջից հետո կամ երկրորդ էջին, այնուամենայնիվ ժամանակը ոնց է դնա, շատ շատ ձգձգված չի, բոլորը անդդ կարիք ունեն փոփոխությունների, ինչ որ թեկոս թարմ շնչի, թարմ մի բան, դու դա վերեցիր դեռ 90-ականների սկզբին քո մի քանի գրչինկերների հետ պոեզիան վերածելով անդի պոեզիայի, չէ, ժամանակ ինչ որ արժեքներ փոխվեցին, ջարդվեցին, երկիրը փոխվել էր, քանդվել էր, նոր արժեհամակարգերի հետ գալիս, այն ժամանակ դու գրում էիր փոքր բանաստեղծություններ, փոքր
բանաստեղծություններ,
հագիր չկա բանաստեղծություններ, հիմա դու գրում ես շատ երկար, երկարաշունչ, ամբողջ էջ բռնող տողեր, արձակ, մի քիչ այդ մասին խոսեմ։
Ես մեծ սիրով կարող կխոսեմ այդ մասին, իմ պոեզիայի մասին, քան արձակի, որտեղ այդ պոետը արդեն չկա, անցյալում է։
Ինչու դու նրան փողեցիր ճանապարհի ժամանակի մի ոլորանում, ինչու, չէր սիրում այդ պոետին, Արմեն Շեկոյան պոետին չէր սիրում, նշենք, որ Արմեն Շեկոյանը այսպեսի հետաքրքիր ու շատ հետաքրքիր գործեր հեղինակ է, Անտիպոեզիան, Երևան հյուրանոց, նաև Անկապ երգեր եւ այլն, ինչ
պատահեց, չնայած այս սովետական ժամանակների մեջ բավական, ասենք, հաջողակ բանաստեղծ եմ եղել, այսինքն Մոսկվայում գիրք եմ տպագրել, բավական
երիտասարդ
տարիքում մանկական ամեն տեսակի բաներ հրատարակել եմ, ամեն տեսակի մրցանակներ ստացել եմ, կոմսոմոլի եւ այլն պետական կարգի մրցանակներ, որոնք հիմա չեմ ստանում, այն ջահել տարիքում գրողների մեծան վարչության մեջ եմ եղել, ասենք 30 տարեկանից գրական թերթի խմբագրական կոլեգիայի կազմի մեջ եմ եղել, այսինքն այն բոլորը, որ այսօր չկամ, եղել են անցյալում, բանաստեղծ եղածի ժամանակ, չնայած ես լուրջ գումարներ եմ ստացել, հոնարարներ սովետական ժամանակներում, ու ապահովված կլինեի, եթե այս ժամանակները շարունակվեց, այնուամենայնիվ ես ինձ այս նոր ժամանակների գրող եմ համարում, թե բանաստեղծության իմաստով, թե արձակի իմաստով։
Բայց ինչպես պատահեց, որ այ պոեզիան վերջույթի խորթային տարիներն էլ ունեի բանաստեղծական ժողովածուներ, այ այդ բանաստեղծական ժողովածուներից հետո միանգամից անտիպոեզիան հրատարակեցի։
Դա չէ, հիմի լիքը մարդիկ կան, մանավանդ գրագետներ, գրականագետների շրջանում, որ այդ սովետական ժամանակներում իմ գրածն են գերադասում, քան հիմիկվա գրածը, այդ արդենք որպեսի բանավեճի չվերացենք, ասեմ, որ ես այն մարդկանցից եմ, որ սովետական ժամանակներում ապրելով գիտակցում էր, որ ասենք դա մի երկիր է, որը գրողին փող է տալիս, ազատություն է տալիս, ազատություն ոչ այնքան գաղափարական, կարող է նստել տանը, ոչ միտեղ չաշխատել, հոնարարով ապրել, չնայած ես հիմա էլ եմ հետանում, բայց հիմա ես բացառություն եմ, իսկ այն ժամանակ բան բոլորն էին այդպես, ու ես այնքան երախտամոռ չեմ, որ չզգայ, նույնիսկ այն ժամանակ եմ զգացել, որ ի տարբերություն աշխարհի մյուս երկրների ստեղ նույնիսկ բանաստեղծներին են փող տալիս։
Շատ լավ, այ այսօր Հայաստանի ի՞նչ երկիր է գրողի համար, գրող ինչպես է ապրում Հայաստանում, ինչպեսին է քո գրողի իրականությունը, դու հրատարակում ես, հա, բայց իրականում ի՞նչն է գրողի համար, ի վերջո ի՞նչ պայմաններ կան, գրող արժեք ունի իրականությունը,
գրականության պարադոքսը այն է, որ շատ դեպքերում վատ կյանքից ավելի լավ գրականություն է ստացվում, դա մի քիչ վատ բան եմ ասում, բայց այդպես է, հիմի ամենա անազատ կյանքում ապրելով, ասենք Մարկեսը ամենա ազատ գրականությունը ստեղծեց, աբսուրդ է, բայց դա այդպես է, իսկ մեկը ազատ Ամերիկայում, Միացյալ Նահանգներում կարող է ապրի, բայց այդ հզորության գործ չգրի, ուզում եմ ասեմ, դա անհասկանալի բան է, հիմա ես որ ասենք իմ այս տարիքում առաջ շատ հետաքրքրություններ ունեի գրականության մեջ, հիմա ես մենակ նայում եմ, որ ասենք կեղծիկ չլինի,
կեղծիկ
ավելի շուտ, ոչ թե կեղծիկ, կեղծիկ միշտ է կլինի, կեղծություն չլինի, երաժիշները մի լավ բառում են, որ ասում են ֆալշ, ֆալշ, ես երաժիշտ չեմ, կոնսերվատորիա չեմ ավարտել, բայց մեկը դուդուկա նվագում կամ ջուտակ, ֆալշը ականջիս կփում է, հիմա գրականության մեջ ես այդ ֆալշերից եմ փոխնում, ճիշտ է, ես այնքան երկար վեպ եմ հիմա գրում, որ շատ հնարավոր է մեջը ստեր լինեն, բայց կարող ասուտ լինի, բայց ֆալշ չլինի, կարող դու 15 հատ որ գրես ֆալշ չլինի մեջը, չեմ ասում, կարող արժեքել չլինի գրական, բայց կարող մեկը 3 ջանոց բան գրի, որից 2-ը կեսը ֆալշ է, մեկը գրող է դարձել իրաց գյուղից եկել է կամ քաղաքից, ոնց որ էս մեր երկի ճաստրը ուզում է գրականությամբ անուն հանի, ասենք հարցազրույցներ, տասից հարցազրույցներ, օրինակ անիմաստ, ամեն օր մարդկա տալիս է, բայց բանը մյուսի համար, մի ուրիշ գրող կա, որի համար գրականությունը ի տարբերություն երկհասացության, գրականությունը մի հատ տեղ է, որտեղ կարոս թաքնվես ու ընդհանրապես հայտնի չդառնաս, գրականությամբ փակես քեզ, այսինքն դու ներկայանաս քո գրականությամբ, ինչ պարտադիր է, որ փողոցում տենան, ասենք մանավանդ որ ես քաղաքում եմ ծնվել, մինչև մի քանի դպրոց եմ սովորել, շատերը չեն էլ մտքի ձերով անցնի, որ ես գրող եմ դարձել, ու պետք էլ չի, որովհետև որ իմանում են գրում ես, սկսում են ուրիշ տնով հետդ խոսալ, մտածում են ճիշտ է սովետական այդ գրողական կոմֆորտը անցել, ամարդ բայց մարդիկ կան, որ հենց գրողին ուրիշ կերպ են նայում, ներքևից են նայում, ու դու քեզ անհարմար ես
զգում,
որ դու մանկության ընկերեք ու արդեն տոնը փոխեց, որ ինչ որ հեռուստացույցով տեսնելուց հետո քեզ,
այնուամենայնիվ դու գրում ես այդ թաքնվելու համար, ասենք քո իրականությունից, թե գրում ես, որ ավելի ներծծվես ու ինչ-որ տեղով տեղ հասկանաս ես իրականությունը, ո՞րն է պատճառը, ինչա դա մեկին պահանջ է, դա ինչ-որ ցանկություն է, անընդմեջ,
չէ, իմ համար ես գրել է արդեն, սա ես վեպը որ գրում եմ, արդեն չեմ մտածում ով կհավանի, ով չի հավանի, ես բաներ չեմ մտածում, որտեվ ես գրում եմ, որ իմ համար սա ապրել է, ապրելու պես բան է ես գրել, ես որ գալիս էի հարցազրույցի, գիշեր չեմ էլ քնել, մտածում էի ոնց ես իմ վեպը այսօրվա չգրած ոնց գնամ հարցազրույցի, այսինքն իմ կյանքը հետ էր, ոչ թե հարցազրույցը, բայց հասցրեցի, իսկ ինչ վերաբերում է այս պոեզիային կամ անտիպոեզիային, չգիտեմ, ես հոգնեցի, չէ, հոգնեցի, նախ ես համարում եմ, որ 50-ից հետո բանաստեղծություն չեն գրում, մանավանդ հայերը, լուրջ չի էլի, որտեղ բանաստեղծությունը ավելի շատ երիտասարդական զգացում էր պարունակում, իմ ճանաչած, իմ իմացած հայերից 50-ից հետո, ճիշտ է, 50 չեն էլ ասեմ մեծ մասը, բայց 50-ից հետո երևի մենակ համացայինն է բանաստեղծություն գրել, այն էլ գրել է, որովհետև 50-ից հետո նոր սկսել է իսկական բանաստեղծություն գրել Համուսարյանը,
այդ դասեր գրականությունը եւ կյանքը մեր շատ նման են իրար, բնականաբար, եւ երկուսի մեջ էլ շատ է կեղծիկ պաշտպան, այ կյանքում մեր հասարակության մեջ ամենաշատ ինչն է քեզ ցավեցնում, որ թողեցնում այդ բացի այդ կեղծը,
հիմա ասեմ ինձ զայրացնում է, որ մեր հասարակությունը, մեր լրագրողները գրողին ամենտեղ տեսնում են, պատկերացնում են, բացի գրասեղանի մոտ, իշխանությունն էլ մտածում են գրողն իշխանության հետ պիտի լինի, ընդդիմությունը մտածում է ընդդիմության հետ պիտի լինի, ես չէ դի ամենտեղ, բայց մեն միակ բանը որ չեն ուրախանում այդ դեպքում, եթե գրողը գրում է, մտածում են տիանեսեն ինչի համար կոչված է,
հասարակությունը որևէ ձևով արժևորում է այսօր ստեղծող գրականությունը Հայաստանում,
ավելի կարևոր է ընդհանրապես գրականությունը արժևորել, որովհետև այդ ֆալշ, որ ասում եմ, այսօրվա գրականություն ասացնելա դրա մեջ մտնում, այսօրվա այսօր 600 գրողների միություն ճան անդամ կա, բայց մենք գիտենք, որ 2000 տարում այս ազգը ամենաշատը 50 գրող տված կլինի, չէ, եթե միայն հանճարներին չհաշվենք, միայն հանճարներին հաշվենք ավելի քիչ կլինի, այսինքն ոնց է լուրջացնենք, 50-ից չի անցնի այդ թիվը, եթե մեր ամբողջ պատմության մեջ 50 արժանավոր գրող ենք տվել, այդ 600-ի մասին խոսալը անհետ չի, ներառյալ նաև իմ մասին, ներառյալ նաև իմ մասին, իսկ գրողին գրականության մասին հարց տալը ինձ թվում է հենց սխալ է, որովհետև գրողին իր գրականության մասին պիտի հարցնես,
Every day I'm shuffling.
Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։ Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։